Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
ביתי צאי מבית כלא זמן קריב עם קודשך יעלה לה 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 לי 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 בואי כלה אל דבירייך ושוב לי מנעורייך בואי כלה אל דבירייך ושוב לי וישמע וישמע
Et sur Radio J, après ce merveilleux piyout, Biti Tsehi Mi Bet Kele, c'est Elia Vahav, ce païtan talentueux qui nous vient tout droit d'Israël, qui nous l'a interprété façon Yerushalmi. Eh bien, on va passer maintenant à nos amis tunisiens avec Alazine El Reli. C'est un morceau entraînant bien connu de nos amis et de nos kiffeurs tunisiens. Il est chanté par Chimiron, également depuis Israël, avec son accent tripolitain. C'est parti pour l'ambiance sur Radio J.
على زين الغالي يا البايع على زين الغالي على زين الغالي يا البايع على زين الغالي على زين الغالي يا البايع وزاود بالي يا البايع
على زين الغالي يا بني على زين الغالي
على زين الغالي يا البايع وزاود بالي يا البايع فرحة في عشية
البايع
عيونها عسلية
Après la Tunisie, on va passer à l'Algérie constantinoise. On va passer donc à la belle ville de Constantine en Algérie avec Jenny Majeni, chanté par un maître, on peut le dire, de la musique constantinoise, Hamdi Bennani. Et c'est pour mes amis constantinois sur Radio J.
Jenny Majeni, Altar Fijenani, صفار جل طاير جيتين وانا تانا حاببها غاية يا عرب الحومة جزيد شي عليكم لا مغروب وما تمشي وتزارب عشقي وغرامي زينة الحواجة يا بابا صلاح وين هي الكلمة بيقولنا البارحة ينعودوها العين الكحلة روحوا جيبوها يا سيد الساسي شرابك الأحمر دوخني راسي من السهرية عشقي وغرامي طفلة خمرية مجلي عالم يقرأ في اللوحة البارحة جاءني يدو مجروحة جاني ما جاني على طرف جناني حمام الطاير يا سعد يا ابن خو يا بنت الجزائر جاني ما جاني على طرف جناني خخور اني جاب لي جوابا يا سعد يا بن خو يا سكنة عنابة جاني ما جاني على طرف جناني خخور اني جاب لي ياسمينة يا سعد يا بن خو يا بنت قسنطينة جاني ما جاني على طرف جناني خخور ما اني وصفار جل طايف أمي بي زينة الحواش.
Après la Tunisie, Constantine en Algérie, on va passer au Maroc pour nos amis marocains et pour vous tous, mes chers amis, avec un hommage à la chanteuse Zora El Fassia. Comme son nom l'indique, Zora, la très célèbre chanteuse marocaine Zora de la ville de Fès, et cet hommage lui est rendu par toujours cette nouvelle vague, cette nouvelle génération d'artistes en Israël. Elle s'appelle Neta El Kayam et elle rend hommage donc à Zohra El Fassia. Ça dure 5 minutes et c'est que du bonheur et que du miel sur Radio J.
على زهرة الفاسية تجي وتغني هو ونشوفو الزين على شدوي
ونشوفو الزين على شدوي
هو ليبيا كوانيكيا هو ليبيا كوانيكيا هذا النحل في اللي شبالي انا النحل في لي اللي شبالي عمري ما ندوز وقول لي لي يا الغادي جربان تعلي ونقولي بكيت هاي الجوز عفان قولي واش فيك يا بنتي
كيف تتعلمون لما تتعلمون ورد مزائف الإملاكي لما تتعلمون لما
تتعلمون ورد من صانعة الباري كيف نشوفك تشعل ناري كيف يربح من خلاني تلق هاي من عار عليكم يا رجال مكناس شداري وحملكم يا خرايا واش من عار عليكم يا رجال مكناس شداري وحملكم يا خرايا انت عينيك في الدشيشة ولا بالريشة والمضارب الكبار اه يا نار
במשך שנים ליוויתי אותה, צילמתי אותה. היא הייתה הזמרת הכי גדולה בהיסטוריה של יהודי מרוקו.
מולי אברהים סחב الفقر يقضيح ويجيب القلول فعل
פתאום אתה מוצא קול של נטע, שהוא בדיוק הקול של זוהרה אל פסיה שהייתה צעירה. זה נס מן השמיים.
כשהיא אומרת מוחמד החמישי, אישון עינינו, אינך נבין ברגע. זוהרה אל פסיה, קול צרוד, לב צלול, ועיניים מלאות אהבה. זוהרה אל פסיה.
Avant le flash de 16h et avant de se retrouver juste après pour une deuxième partie tout aussi entraînante. On va terminer cette première émission avec le clin d'œil à Israël et deux de ses plus grands noms de la musique israélo-orientale. Si je vous dis Ofer Levi en duo avec Zahava Ben, qui nous interprète « She'ani tah », ça veut dire « la seule chose qui compte, She'ani tah, que je sois avec toi ». Soyons tous réunis, soyons tous ensemble, et c'est une belle balade israélienne que vous proposent vos serviteurs et amis Avner et Philippe, Avner Azoulay et Philippe Sinclair sur Radio J.
אתה האחד
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui vous attend après le flash de 16h, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.